Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskárium a dneska tady mám pana doktora Michala Jiříčku a povídat si budeme o veterinární homeopatii. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to téma, který je pro mě jako tak trochu neznámá, by se dalo říct, ale zároveň mě zajímá a vlastně mám pocit, že u nás není nikdo povolanější, koho bych si na tohle téma mohla pozvat a slyšela jsem to i z různých koutů, že vy jste asi takový nejznámější veterinární homeopat v Čechách, si myslím.
Možná je to tím, že se věnuju výhradně homeopatii a ponořil jsem se jenom do homeopatie. A znám vlastně osobně asi jednoho, dva lidi, kteří se taky do toho takhle ponořili. Ostatní to dělají při konvenční praxi, takže možná proto je víc slyšet o mně.
No a možná právě proto by mě právě zajímal ten váš příběh, jak to vůbec vzniklo, jak jste se k tomu dostal a jak jste se vlastně od toho studia na veterině dostal až k tomu, že se zabýváte výhradně tou homeopatií, což... Typu, že to bude hodně zajímavý příběh a vždycky, když tady mám nějakého veterináře, tak je zajímavá ta cesta, jakou třeba o jakým jako specializaci uvažovali a jak to nakonec dopadlo a tak. Tak jaká byla ta vaše cesta?
Na škole jsem neuvažoval o žádné specializaci. A ono vlastně je to už začátek, že jsem šel vůbec studovat veterinu, protože já jsem na gymnáziu přírodovědným věděl, že chci něco dělat s přírodou a měli jsme skvělou chemikářku a chemikářku na biologii nás měla a já jsem říkal, abych něco chtěl se zvířatama. A ona říkala, Michale, tak máš v podstatě dvě možnosti. Buď půjdeš studovat, já jsem končil v roce 90, takže jsem studoval za socialismu, komunismu, nebo jak se to nadává, tomu říká. A máš dvě možnosti, buď jít studovat akademii a pak se věnovat nějakým broučkům a takovýmhle věcem, a nebo jít studovat veterinu. Já teda jsem ještě jako oponoval, že třeba co zoologická zahrada, a to mi říkala, že buď se stanu ředitelem, nebo budu ošetřovatelem, tak jsem se rozhodl pro veterinu, a protože tehdy vlastně dostat se, nedostat se, tak díky ní jsem se seznámil s jejím mužem, veterinárním lékařem a díky němu, tehdy to bylo členění do středisek, mě bylo řečeno, že když udělám přijímačky a vystuduju školu, tak se můžu vrátit domů na Šumavu a oni mi tam podrží místo. Měl jsem dokonce, jak byly ty organizace, protože byli státní veterináři, tak jsem měl potom i umístěnku na Šumavu, takže já jsem věděl, že když to vystuduju, tak se vrátím na Šumavu. A specializace tehdy nebyla, to v podstatě byl, většinou to byl obvod, většinou to byly velký zvířata a skot, takže já jsem věděl, že budu pracovat se skotem.
Jasně, asi v té době zdaleka nebylo tak rozšířený těch chov psů v téhle podobě, jak to asi vnímáme dneska.
To bylo hodně málo a i to bylo trošku vyjádřený, jak je to moderní slovo, genderově, 80% veterinárních lékařů tehdy byli kluci mužský. Dneska je to v podstatě otočený úplně, jo? Takže to se otočilo. No a paradoxně teda, když jsem na ten obvod nastoupil někdy v roce 90, tak ty kolegové starší po mně začali chtít, abych víc rozvíjel malý zvířata, aby právě to středisko, a pak jsme si založili konzorcium, aby to fungovalo, tak aby jsme se i věnovali malým zvířatům.
Takže každopádně veterinu jste teda dostudoval, šel jste na to místo, který
přesně
vám
tak
bylo předurčený. No a jak to pokračovalo dál? Jak dlouho jste třeba takhle jako klasicky ordinoval tam?
Asi do roku 95, takže v podstatě 5 let jsem jezdil opravdu obvod a věnoval jsem se skotu a tam začal ten zlom u mě, protože mě začalo vlastně docházet to, že léčíme následky lidského bordelu, když to řeknu lidově. Jo, naše chyby ve výživě, v chování zvířat, chování se ke zvířatům, prostředí, všecko tohleto vytvářelo vlastně u skotu nemoc. A já jsem si připadal jako hasič, který jde k požáru, lupu tam antibiotika, dávám infuze a začal jsem přemýšlet o tom, jestli najít nějaký způsob práce, který by vlastně posiloval organismus, který by začal působit preventivně. No a pak souběhem víc věcí jsem se až dostal k homeopatii.
Hmm. Ono možná mě napadla trochu souvislost s welfare neboli životní pohodou zvířat, což je téma, který třeba nedávno jsem taky na něj natáčela podcast, ale říkám si, že v dnešní době se to už o tom celkem mluví a právě přesně o všech těch věcech jako prostředí, výživa, celkově ta psychická pohoda těch zvířat a tak dále, i ty chovy se tomu uspůsobují větší či menší rychlostí, ale v té době to asi byla nějaká ještě úplně, nevím, to kdybyste vy zmínil, tak asi na vás všichni koukali, že jste se zbláznil, ne? Že jako to bylo úplně asi tenkrát braný jinak tadyhle ty věci.
Jednak se o tom vlastně vůbec neuvažovalo a jednak ta doba toho přelomu, vlastně ty 90. léta, tady vlastně byly v oblasti velkých zvířat, byly tady JZD státní statky, ty se rozpadaly, rušily, neměly peníze, takže to fakt byla i docela občas katastrofická situace z welfare. Bylo to na hraně a to bylo taky něco, co mě vykoplo z praxe velkých zvířat do praxe malých zvířat. A pak jsem právě začal hledat různé cestičky, šahal jsem po tradiční čínské medicíně, díval jsem se na nějaký masáže, i jsem chvíli se pohyboval ve skupině léčitelů, kde jsem zjišťoval, jak oni pracujou. A pak jsem se potkal v roce 93 s homeopatií a to prostě bylo, láska na první pohled a začal jsem studovat.
Mm-hmm. A bylo to už ve spojení opravdu s těma zvířatama nebo třeba i co se lidí týče? Protože říkám si, že když se o homeopatii mluví, takže jako u lidí mám pocit, nebo možná, že žiju v takové bublině, že o tom jako čas od času slýchám, ale u těch zvířat si říkám, že jako, jaký vlastně vůbec ty zdroje vlastně byly, jestli jste musel pátrat někde v zahraničí, nebo už nějak jako se o tom mluvilo i v souvislosti s těma zvířatama, nebo to nejdřív třeba vycházelo spíš z těch lidí?
Tak samozřejmě vychází to z lidí a takhle. Já jsem věděl, že chci dělat homeopatii, chci studovat homeopatii, začal jsem ji studovat a věděl jsem, že chci pracovat se zvířatama. Takže vlastně od začátku studia to bylo, že jsem už si hledal knížky veterinární homeopatie. Tehdy dokonce někdy, nevím, kdy vyšla, to nebyl Boaron, ale byl to Rodon organizace, tak vyšla překlad veterinární homeopatie od francouzských homeopatů Marie Noël Issatier a Henriho Calveta. A potom jsem si nakupoval anglické knížky veterinární homeopatie, ale to studium základní, vlastně ten výcvik tý londýnský klasický homeopatie byl tříletej, to bylo vlastně postavený na lidech. K tomu jsem souběžně absolvoval právě Boaron výcvik, tý takový základní homeopatie. To taky bylo na lidi. A pak jsem navázal holandskou indickou školu klasické homeopatie, taky prostě výcvik, že to jsou víkendy, třeba 10 víkendů za rok a plus letní škola. To všechno bylo postavené na lidech. A vlastně i lektoři, nepotkal jsem tam na těch výcvikách veterináře lektora, kromě toho, když pozvali přímo Francouzi Marie Noël Issatier. Ale ono vlastně studium obrazu homeopatických léků, filozofie, práce s repertoriem, to už tak potom vysvětlím, tyhle ty základy vlastně jsou stejný. Mm-hmm. Jo? Tam vlastně se to neliší.
Jasně, tak to určitě vysvětlíme později, ale musel jste teda jezdit do zahraničí, nebo to probíhalo i v Čechách?
Měl jsem štěstí, že jsem nemusel, protože moje jazykové schopnosti nejsou takový, abych to nasával napřímo, takže tohle to bylo, že tady byl obrovský boom homeopatie po revoluci, takže vlastně lektoři anglický jezdili sem a ten výcvik existovala tehdy tady Hanemanova nadace a úplně v počátku byla homeopatie je i v jednom proudu, v souladu, že se to netříští od různých škol, různých pohledů. A běželo to tak, že on přednášel a vedle něj stál člověk a on vždycky řekl pár vět.
Jasně.
A on to přeložil, já nevím, jak se to nazývá tenhle ten překlad.
Jo. Nemůžu se vzpomenout na to slovo, ale rozumím.
No, nebylo to prostě do sluchátek.
Jasně, jo?
Takže i tím jsem se učil angličtinu a bylo to tady. Bylo
a pak
to v Čechách.
Prostě to samostudium ještě.
A pak samostudium, protože literatura je v podstatě veterinární homeopatie v češtině, to je úplně naprosto nedostatečný. No a kvalitní obrazy léku, materie, mediky, to taky je potřeba mít ze zahraničí v jiném jazyce.
Jasně. Pojďme nějak, a nevím, jestli se to úplně jednoduše dá vysvětlit, ale pojďme nějak přiblížit, na jakým principu teda ta homeopatie funguje, aby si to člověk dokázal nějak líp představit. Protože nevím, jak na to koukáte vy, ale mám pocit, když jsou tady ty, a teďka než jsme zapli mikrofon, tak jsme si říkali, jak to vlastně nazývat, jestli to je jako alternativní přístup a jestli klasická medicína je klasická a ta v úvozovkách normální, což mně se ten název jako nelíbí, nebo západní, východní a tak dále. Vy jste říkal, že používáte spíš konvenční a nekonvenční.
Konvenční a nekonvenční, tam ten výraz alternativní právě opravdu je asi nejméně vhodný, protože to vyvolává takovou asociaci buď a nebo. Jo? Mm-hmm. Takže trošičku asociaci léčíme buď konvenčně, anebo léčíme homeopatii, čínskou medicínu něčím alternativním. A takhle to není. Tyhle ty proudy, tyhle ty způsoby práce a pohledy na zdraví a na nemoc se právě můžou doplňovat a doplňujou se, to můžu ukázat potom na některým případu. A nakonec je to benefit pro pacienta, jo, to doplňování.
Je fakt, že to je asi, co mě tak nejvíc jako v úzovkách vadí na všech tady těch nekonvenčních způsobech, že mám pocit, že spousta lidí to vnímá přesně, jak říkáte, že to je buď a nebo. A že když někdo, já totiž jsem jako tady těm věcem docela otevřená, ale zároveň si neskutečně vážím té konvenční medicíny a jako jsem přesvědčená o tom, že to je důležitý a tak dále, takže nejsem jako extrém ani na jednu stranu, ale přijde mi, že spousta lidí má právě tendence to vnímat tak, že já nevím, budeš mít se psem nějaký problém a budeš to řešit jenom homeopatí nebo jenom tradiční čínskou medicínou a nebo u konvenčního veterináře a že neexistuje to propojení a ta kooperace, což vlastně tady dneska asi vyvrátíme.
Vyvrátíme a aby jsme tomu vyvrácení pomohli, tak se vrátíme zpátky, nevím do jaký doby, Hippokrates, který je považován za zakladatele vlastně léčení, tak Hippokrates údajně rozlišoval tři základní nemoci. A podle toho, když se prostě podíval na toho nemocného a nějak si ho odečet, tak se rozhodl pro jeden ze způsobů léčby. Ten první pytel nemocí, to jsou nemoci, kdy vlastně dojde k tomu rozladění organismu úplně na minimální úrovni. A v podstatě stačí jenom si zalézt do postele, ticho, teplo, tekutiny, klid, vypnout mobil, vypnout manželku, tchýni, manžela, přítele, prostě všecko a odpočívat. A vlastně dát prostor samoozdravným silám v člověku. Chřipková epidemie, když je chřipková epidemie, ne koronavirus, teda trošičku jiný, ale klasická chřipková epidemie, když by lidi při prvních příznacích onemocnění si vzali volno, zalezli si, dali si nějaký čajíčky, vitamíny C, vypotili se, případně nějaký antipyretika, když by šla teplota hodně nahoru, tak se to vyřeší. Jo? Nevím, když mě bolí hlava, nebo prostě mírný rozladění. Půjdeme do toho extrému, to je to třetí oblast, třetí pytel nemocí, a to je taková nemoc, takový rozladění organismu, kdy hrozí porušení integrity organismu, hrozí, já nevím, až vlastně otázka života a smrti. Když budu mít tepený krvácení, tak nebudu přemýšlet o homeopatii, ale vrazím i špinavý prst na tu tepnu a teprve potom následně budu řešit, co se děje. Jo? A takovýhle závažný stavy, to je oblast pro konvenční medicínu. A mezi tím je ta dvojka, ten druhý pytel nemocí, a to je, že to rozladění už je větší, že už jenom odpočinek a dát prostor samoozdravným silám, už ten organismus, ten pacient to nezvládne sám, posoudil Hippokrates, ale ještě to nevylučuje tu razanci současné konvenční medicíny. A to je prostor pro nekonvenční medicínu. Co si pod tím představit? Homeopatii, tradiční čínskou medicínu, Bachovy esence, antropozofickou medicínu, ale i různé metody léčebných masáží. Trošičku tam patří i fytoterapie určitým způsobem. A je to o tom, že my jsme nucený ten organismus už nějak směřovat, pomoct mu, nasměrovat obranný síly jeho, jo? Mm-hmm. A vlastně pomoct mu a říct mu, zharmonizovat, co vlastně má dělat. A ty hranice mezi těma léčebnýma přístupama, ty nejsou pevný, to se prostě prolíná. Záleží na tradici dané země, jo? Na tradici i třeba světa od světa dílu se to liší. Záleží na schopnostech a erudicích terapeuta. A záleží i na pacientovi, nebo v našem případě na majitelovi pacienta, čemu on dává přednost. Jo? A vlastně tady z tohohle toho hrubého členění i vyplývá pro mě, jako pro homeopata, ta poloha homeopatie, my bychom měli být naopak předřazený konvenční medicíně, protože to je menší rozladění a začínat ty onemocnění vlastně tímhletím léčebným přístupem a konvenční medicínu si nechat vlastně určitým způsobem v záloze s tou svojí razancí. Mnohdy jdeme s kanonem na vrabce.
Jasně, takže mnohdy to potom bývá až tak, že když už všechno ostatní selže, tak se člověk obrátí
na nekonvenční medicínu, bohužel.
Medicínu, který třeba ani jak kdyby, jo, nemá v to tu důvěru, ale říká si, tak už jsem zkusil všechno. Jo. Tak
občas mám takový majitele a je to pro nás, pro terapeuty nekonvenční medicíny, obrovsky těžká práce, když ten terén nebo ten pacient už je rozvrácený dlouhodobou léčbou, už prostě je tam, jo, vychází to z toho, že nekonvenční medicína vlastně pracuje s tím, co je v organismu. My harmonizujeme jeho sílu, my musíme toho jedince, toho pacienta mít, aby aspoň nějakou sílu, nějakou energii měl, nějaký schopnosti životní. Hahnemann říká vitální síla, jo. Mm-hmm. A to vlastně začneme směřovat, hrát si s tím a vylaďovat to.
Mm-hmm. A ještě když jste tady povídal, tak mi vlastně jako se pořád objevovaly myšlenky na to, že když si tady povídám s veterináři, tak jednak se snažím šířit tu myšlenku, že když člověk řeší nějaký konkrétní problém, typu, že má pes problém se zubama, s očima a tak dále, aby vyhledal veterináře, který je specialista na tu konkrétní oblast a rozumí opravdu skvěle té konkrétní oblasti, což jako o tom jsem přesvědčená. Na druhou stranu, ale měla jsem tady třeba i veterinářku, která pracovala na velký veterinární klinice x let a potom se vrátila zpátky do úplně malinkatý ordinace ve vesnici, kousek za Prahou, kde se jak kdyby vrátila k těm kořenům a k tomu, že ty lidi právě zná jako celkově, když je potřeba odesílá je k odborníkům, ale zároveň tam chyběl takovej ten pohled na ten celek, aby to nebylo jenom zaměřený na tu jednu jedinou věc, ale aby se ten pes, kočka a tak dále, aby se řešil i ten celkový pohled a ty souvislosti, což předpokládám, že asi bude i u té homeopatie svým způsobem podobný, že jo? Že to není jako jednotlivost vytržená z kontextu.
Není. Vlastně by se dalo říct, že moderním názvem je homeopatie holistický, součástí holistického pohledu, ale to je to, co jste zmínila, vlastně je i ten rodinný lékař nebo i rodinný veterinář. Mm-hmm. Je to přesně to, co jsem řešil, když jsem někdy v roce 95 skončil z praxí velkých zvířat se skotem a začal jsem pracovat v ordinaci pro malý zvířata v malém městě ve Vimperku, asi 8000 město, a k tomu občas teda jsem i vyjížděl pořád ke skotu, tak ten přesně, chviličku mě trvalo si to srovnat v hlavě a uvědomit si, že vlastně jsem v první linii a že dobře, tak nemám rentgen, nemám sono, ale můžu kvalitně vlastně zasahovat a můžu kvalitně třídit a posílat ke specialistům a nebo i na to sono, na rentgen, a přesto ta moje práce má svoje místo. Mm-hmm. A to, co jste říkala o té kolegyni, tak já mám takového kamaráda, který měl kliniku, nevím kolik už tam zaměstnal potom doktorů, úplně vyhořel, položil to, zapnul to 3 nebo 4 roky, cestoval a teď se chce do toho vracet a chce najít k sobě někoho, aby byli dva, aby dokázali dát to, že vlastně zajistí opravdu 7 dní v týdnu
Jasně.
tu dostupnost a zodpovědnou práci, ale současně, aby zase se takhle úplně nezlikvidoval a chce jenom takhle malou ordinaci přesně tím způsobem s rodinným přístupem a kvalitně.
No ono, co si budeme povídat, tak ta práce veterináře je obrovsky i psychicky náročná, že jo? To je často, si myslím, podceňovaný téma a taky se to tady snažím připomínat, že si myslím, že my, co nepracujeme jako veterináři, si to nedokážeme představit, jak velká je to jako celkově zodpovědnost a jaký je na ty veterináře jsou kladený nároky prostě a jak to lidi vnímají a že to musí být opravdu složitý, no.
Já to spíš vidím u kolegů, jako homeopat mám trošičku jiný postavení,
jasně.
nejsem neustále vlastně na telefonu, je to prostě trošičku jasně. odlišný. Ale když se vrátíme k tomu, k té specializaci, jak jste říkala, tak určitě specializace jsou na místě, ale zase současně je dobrý v určitý moment to propojovat, protože občas se mi stane, že konzultuju s kolegou a je to nějaký specialista, a tím, jak už je úzce zaměřený, a já mu řeknu, ale ten pes třeba před 2-3 rokama měl zvětšenou prostatu a támhle to, a on řekne, to já vůbec nevím. Hmm. Jo? A to je zase něco, co vlastně v nekonvenční medicíně my to zabíráme všecko. A hlavně v homeopatii nás zajímá příběh toho zvířete, zajímá nás kompletní zdravotní anamnéza za celý život, protože to všechno vyjadřuje situaci a stav toho zvířete. A to všechno potom vlastně se snažíme zachytit individualizovaným homeopatickým lékem.
Mm-hmm. Dobře, tak jo, tak pojďme si teda povědět, na jakém principu vlastně ta homeopatie funguje.
Jsou to tři...
Předpokládám, že je to hodně složitá otázka.
Není. Já jsem podstoupil výzvu, nevím, jestli to řeknu správně, systém Peča Kuča Knight, kdy máte asi 24 slajdů a na každý slide máte asi 20 vteřin.
Jo.
A teď se to prostě takhle za váma pouští a vy k tomu máte mluvit a oni mě pozvali na tohleto, abych tam řekl něco o homeopatii. A to teda byl hukot oproti pohodičce tady. Tady s váma, kdy máme hromadu času. Takže spíš jsem se zamyslel nad tím, podstata homeopatie jsou 3 základní principy a jejich těsný sepětí. Bohužel se často vytrhává ze strany odpůrců homeopatie jeden, a to je princip nekonečně malých dávek, k tomu se potom dostaneme. A zase ze strany homeopatů, nebo když někdo informuje o homeopatii, tak mluví jenom o principu podobnosti. Ale jde o to, že vlastně, aby se dělala kvalitně homeopatie, tak je potřeba naplňovat všechny 3 principy. A to je princip podobnosti, podobné léčí podobné, Hahnemannův výrok similia similibus curantur. Potom je druhý princip individualizace, to je individuální přístup ke každému pacientovi. A třetí princip je princip nekonečně malých dávek. Princip podobnosti, který je opravdu v základu homeopatie, já přemýšlím, jak ho, když byste vy nebo váš pes snědli hodně arniky, nevím, proč by to pes dělal, ale vy byste mohla si třeba udělat čaj arnikovej, tak se můžete dostat do stavu vlastně intoxikace arnikou, otravou arnikou a budou vás obrovsky bolet svaly, můžou vás bolet i klouby, budete unavená, rozlámená, až se můžou velice snadno tvořit modřiny po těle. A vlastně, jo, když si to převedeme do praxe, tak když za náma přijde třeba pes, který ho srazilo auto, nejsou tam žádný zlomeniny, nic, ale on bude takovej zválcovaný, rozmlácený, tak já mu jako homeopat dám arniku, protože já vidím obraz arniky. Pokud je tam vyloučen nějaký hlubší zranění, tak vlastně to je nějaký pohmoždění, pomlácení a ta arnika začne vlastně pracovat na principu podobnosti. Protože to, co ta substance způsobí, tak může vyléčit.
Mm-hmm.
A může to vyléčit na základě minimální dávky. Ne, že začne se pít čaj z arniky, tím byste si ještě to nadávkovala víc, ale vezme se úplně minimální dávka a ťukne se a řekne se organismu, hele, podívej se, ty máš problém, ty jsi v obrazu arniky a hezky mazej do rovnováhy. Jak k tomu mám, tady je to podcast, takže to nemůžu ukázat. A když si představíte něco jako kyvadlo, třeba si vezmete nit a dáte si tam korálek a zavěsíte a teď do toho korálku ťuknete, tak on se rozhýbe, ale za chviličku se vrátí do středu. A to vlastně jsou v našem organismu homeostatické principy. Jo? Homeostáza, tendence k tomu dostat se do rovnováhy na fyzické a na psychické úrovni. Jo? Na fyzické úrovni třeba pH, krve a všechno co. Na psychické, že jsme v pohodě. A teď do nás ťukají různý vlivy fyzický, psychický, emoční, prostě všecko možný. A my se rozkejveme. A naše vnitřní síla, vnitřní léčitel, organizace nás vlastně stáhne, ty homeostatické principy nás stáhnou do středu.
Mm-hmm.
Ale když něco působí hodně dlouho anebo opakovaně, tak vlastně se to jakoby vychýlí z té rovnováhy a zasekne se to tam. A tohleto vychýlení my jako homeopati čteme a teď nám to přijde, jako kdyby ten klient byl otrávený arnikou. Takže my vezmeme arniku, úplně malinkou minimální dávku a my tou arnikou ho začneme poťukávat, aby on se vrátil do rovnováhy. My mu vlastně zvědomujeme jeho stav. Takže vlastně tím jsme udělali princip podobnosti. Druhý princip, který je k tomu vždycky potřeba dát, je princip individualizace. Když vždycky je lepší vlastně na tom příkladu vlastně jakoby osobním, takže jestliže si dáme vedle sebe 5-6 lidí s angínou, líp si to představí posluchači, že jo, na sobě, každý asi někdy angínu, bolení v krku měl a teď někdo měl vysokou teplotu, potil se, bylo mu hůř večer, někomu bylo hůř ráno, někomu dělal dobře, že pil teplý, někomu dělal dobře, že pil studený, někomu k tomu bolela hlava. Jo, a teď už vidíte, jak ty nůžky se rozvírají a jako v homeopatické léčbě ta individualizace je o tom, že my se ptáme, jak ten pacient prožívá tu nemoc.
Mm-hmm.
Jo? My nezůstáváme u diagnózy angína, ta je pro nás důležitá vědět, ale my zjišťujeme i jak prožívá ten stav angíny a jak vlastně se to prožívá v individualitě.
Jasně, takže když si mě třeba napadla taková podobnost, jak jste říkal s tou teplotou, že já když mám 37,1, tak už pomalu se cítím, jak bych byla na smrtelný posteli, ale někomu může být blbě, až když má teplotu 38,
ano,
příklad, že jo?
Ano.
A, jo, a je to prostě značně individuální.
A už to je vlastně individuální,
mm-hmm.
jo? Takže vlastně princip podobnosti, princip individualizace a princip nekonečně malých dávek, to je stejný, jako neexistuje nejvyšší číslo. Ke každému číslu vždycky můžeme přičíst jedna. Neexistuje žádný nejvyšší číslo. A stejně tak u přípravy homeopatických léků neexistuje žádný nejvyšší ředění, protože vždycky to ještě můžeme vzít a znovu o stupeň naředit. Proto princip nekonečně malých dávek. A vlastně jde o to, když se vrátíme k tomu homeostatickému kyvadlu, tak vlastně konvenční medicína dělá to, že tlačí směrem do středu, do rovnováhy. Takže je zvýšená teplota, dá se něco proti teplotě. Taky se konvenční medicíně, my homeopatí říkáme alopatická, že léčí protikladem. Jo? Jsou tam bakterie nebo viry, dáme antibiotika. Já nevím co. Bolí nás tělo, dáme něco proti bolesti. Jo? A vlastně my tlačíme do toho středu, do té rovnováhy. A my homeopati to děláme opačně, my to odečteme a teď si řeknu, že tady ta holka, co tady leží, tak 14 dní jste byli jenom doma, měla jste hodně práce, ven jenom rychle vyvenčit a po 14 dnech uděláte túru na celý den. Jo? A už večer uvidíte, jak je rozlámaná, jak je unavená a teď druhý den vám třeba bude kulhat nebo se jít pohybovat. A mě jako homeopatovi v tu chvíli je jasný, že arnika jí pomůže, protože ona se svalově přetáhla.
Mm-hmm.
Jo? A takže já jí nebudu dávat léky proti bolesti, abych je stlačil, nebo proti zánětu i třeba, abych jí stlačil do středu, ale já jí dám minimální dávku arniky, protože já se na to dívám tak, ty jsi ve stavu arniky, jsi jakoby otrávená arnikou, já ti dám malinkou dávku arniky, přes tam zasekla a já vlastně tu situaci ještě zhoršuju, já odtlačuju to kyvadlo pryč od středu a snažím se vyvolat léčebnou reakci organismu, mm-hmm. takzvanou sekundární reakci na podaný lék, aby samo to tělo začalo pracovat a vrátilo se. jsme se vlastně dostali k primární, sekundární reakci, protože každá látka, kterou přijmeme do těla, včetně i stravy, tak vlastně primární reakce je, že ta látka ovládne tělo, a sekundární reakce je reakce těla na tu látku. A konvenční medicína využívá primární reakce, proto se musí antibiotika dávat opakovaně, aby se držely dávky. A homeopatická medicína využívá sekundární reakce, kdy vlastně ťukne a tělo samo se vrací do rovnováhy.
Mm-hmm. Takže cílem je vlastně ponouknout to tělo, aby zareagovalo.
Aby zareagovalo. Mm-hmm. Jo?
Ještě jenom mě napadlo, vůbec to slovo homeopatie má teda co dočinění s homeostázou?
Přiznám se, že nevím, homeostáza, jaký úplně přeložité rovnováha. Homeopatie vychází...
Mluvil o té rovnováze, tak mi to napadlo.
Zajímavý nápad, ale museli bychom se podívat do slovníku nebo na přítele Google, jak přesně vzniklo slovo homeostáza. Homeopatie vznikla tak, že homeopatie je podobný, mm-hmm. podobná nemoc a patos je nemoc.
Jo, takže.
Podobná nemoc, že vlastně... Mm-hmm. My v organismu vyvoláváme podobnou nemoc lékovou, aby jsme vyvolali tu sekundární reakci a vrátil se organismus do rovnováhy.
Jasně. Dobře, takže to vysvětlil úplně jako opravdu názorně. Já jsem vždycky, když jsem jako o homeopatii slyšela, tak jsem slyšela akorát tu část podobné se léčí podobným, ale vlastně jsem jako si vůbec nedokázala představit, jaká je ta myšlenka zatím, což je skvělý, že jste vysvětlil, že to nikdy není jenom takhle ta jednotlivost. A asi třeba ani ta tradiční čínská medicína není jenom akupunktura, že jo? Taky to je jakoby vytržený z kontextu vlastně.
Tradiční čínská medicína je úžasný systém. Doporučuji pozvat doktorku Bláhovou, Slávku Bláhovou, která se věnuje veterinární tradiční čínské medicíně. A v tradiční čínské medicíně vlastně je akupunktura, kdy se píchají jehličky zjednodušeně, akupresura, kdy se tlačí na body, jsou tam výživové poradenství, je tam fytoterapie, používání bylinných směsí, u lidí potom je tam životní styl, což vlastně u zvířat taky mnohdy je potřeba zasáhnout do životního stylu, co dělá majitel se zvířetem. Takže je to obrovský komplex, je to komplexnější než homeopatie, to je čínská medicína.
Jo. Já si právě pamatuju, že u paní doktorky Bláhové jsem byla s tou svojí starší fenku a přesně, že mě tam tohle to překvapilo, že vlastně jednak mě překvapilo, jak dlouho to trvá, to sezení, nebo ta procedura a přesně i ty dotazy na různé věci, které jsem si říkala, pane bože, tak když to s tím vůbec nesouvisí, proč se mě na to ptá, a potom vlastně jsem si říkala, no jo, ona to vlastně vůbec není špatná otázka, že to prostě není nic jen tak, ale že to všechno může souviset se vším. Takže to je zajímavé. Takže z těch principů homeopatie jsme každopádně řekli všechny.
Řekli jsme všechny a ještě vlastně, jak jste říkala, že se vám líbil ten příklad, tak vlastně tenhle ten příklad byl v počátku homeopatie, kdy Samuel Hahnemann byl lékárník, chemik, a tam proběhl nějaký ten jojo efekt nebo osvícení, kdy on psal a studoval vlastně, tehdy se lékařské knihy jmenovaly Materie mediky, to se převzalo do homeopatie, kdy tam byla popisovaná ta jednotlivá rostlinka nebo substance podrobně. A jemu došlo, že kůra z chininu, která se používá na léčbu malárie, tak když se jí někdo intoxikuje, tak má stejný příznaky, když vypije moc, stejný příznaky, jako vlastně má malarický pacient, že má horečku intermitentní přerušovanou nahoru a dolů, má potí se extrémně, slabost. A tam mu došlo to, že možná ta chininová kůra tak dobře léčí malárii protože je to na principu podobné léčí podobné. Mm-hmm. A pak si ji začal brát a začal tuto myšlenku rozvíjet, až vytvořil léčebnou metodu homeopatie.
Aha. Což navazuje přesně na další otázku a to byla ta, z čeho se vlastně ty homeopatické léky připravují. Co to vlastně je? Zase můj úplně laický pohled, já když se řekne homeopatie, tak si představím malou skleničku, kde jsou bílé kuličky. Ale vlastně vůbec nevím, jestli jsou to jenom byliny, nebo vlastně jako co všechno se pod tím pojmem homeopatický lék vlastně skrývá.
Já začnu teda zezadu, když jste řekla skleničku s kuličkama, tak to je vlastně forma. Stejně jako hudbu můžeme zapsat na CDčko, na magnetofon, nebo na flešku, nebo já nevím jak, aha, nebo zvuk, že jo. Tak vlastně homeopatické léky, ty forma jsou, kuličky jsou sice nejznámější, ale jsou roztoky, jsou tabletky, jsou dokonce i masti. Aha. Je takzvaná triturace a to, že vlastně je to prášek. Většinou tím nosičem, když je to tableta, kulička, nebo triturace, prášek, tak nosičem většinou je mléčný cukr. Mhm. Takže to vlastně je forma a obsah homeopatické léky se dělají vlastně ze všeho, z jakýkoliv substance našeho světa. Takže samozřejmě nejvíc je rostlinných léků, z rostlin různých. Pak velká oblast jsou chemické léky, celá periodická tabulka vlastně je v homeopatii obsažená, horniny, prostě cokoliv. A potom vlastně jakoby taková menší oblast, nebo míň jako objemově, míň do počtu, jsou i léky ze zvířat. Takže třeba existuje lak caninum, což je lék z psího mlíka. Jo? Mm-hmm. Homeopatikum apis, což je z jedu včely. Jedovatý hadi, to se dělají vlastně léky přímo z jejich jedu. Pavouci. A potom ještě je oblast, který se v homeopatii říká nozody, a to jsou homeopatické léky ze sekretu a exkretu nemocného jedince. Takže honem rychle, třeba u lidí z kapavky, medorínum, nevím, u nádorových onemocnění se občas používá karcinozínum, což je vlastně z nádorové změnění tkáně udělaný homeopatikum. A potom ještě se to vlastně vysouvá dál a to jsou takzvaný sarkody a to je udělaný ze zdravých částí těla, takže třeba když chceme hodně cíleně ovlivnit chrupavky, tak se může použít homeopatikum ze zdraví chrupavky. Teď nevím přesně zdroj, jestli je skot nebo prase a ta chrupavka je napotencovaná a může se podávat a může ovlivňovat u určitých degenerativních onemocnění vlastně stav chrupavčí tkáně v těle. Mm-hmm.
A ještě mě napadá, vždycky je to jako jedna konkrétní věc nebo třeba směs různej?
To už se dostáváme trošičku k tomu, že v homeopatii existují různý proudy a různý školy. To vlastně, čemu se věnuju já, je asi nejblíž klasická homeopatie nazvat. A to je to, že se snažíme podávat vždy jeden lék v čase a bedlivě odečítat reakci a podle té reakce potom postupovat dál, měnit četnost podávání a lék. A nebo potom je ta škola symptomatický nebo klinický homeopatie, která víc vystupuje z té individualizace, z toho celostního pohledu a více blíží konvenční medicíně, víc pracuje s diagnózou anebo s konkrétním orgánem a tam často smíchají dohromady víc léků, protože třeba jsou léky, které homeopatické léky, pořád se bavíme o homeopatických lécích, které mají větší afinitu, větší vztah k ledvinám. Takže když třeba zvíře bude mít problematiku ledvin, třeba ledviny selhání jako koček, tak u psů, tak vlastně tato škola symptomatický klinický homeopatie, tam třeba dá homeopatikum berberis, dřišťál, přemá vztah k ledvinám, přidá tam fosforus, homeopatikum z fosforu, přidá tam třeba homeopatikum ze zlatobílu, solidago a udělá takovouhle směs a to podává. A pak ještě je větší vystoupení, že jakoby vůči konvenční medicíně, že vlastně tyhle ty směsi dělá firma, takže prostě firma si udělá průzkum a třeba u lidí se zeptá pediatru, jaký léky, pediatru homeopatu, jaký léky nejčastěji používají třeba na angínu u dětí. A teď oni jim odpoví ten dotazník a ta firma rozhodne, dám tam prvních těch pět léků. Mm-hmm. A z těch udělá vlastně komerčně vyráběnou směs na bolení v krku. A tady vlastně se víc a víc vystupuje z principu individualizace. Takže rozhodně je lepší, když se používá směs, aby tu směs vytvořil sám homeopat, protože někdy nevidíme jednoznačně ten obraz jednoho léku. Takže vlastně on pořád dělá princip individualizace, protože se podívá třeba na vás, jak se dívám, a vy mě něco řeknete, co vás trápí, a já řeknu, tak vám dám 4 nebo 5 homeopatických léků, protože máte třeba nevolnosti v autě, tak tam namícháme tyhle ty léky, jo, a vy si to budete brát třeba 1-2 měsíce, přijdete na kontrolu a řeknete, doktore, tohle se změnilo, tohle se děje, a já už potom můžu diferencovat víc a víc individualizovat. Mm-hmm. Jo? A když prostě vidím ten jeden lék, anebo se víc věnuju té klasické homeopatii, individualizované homeopatii, tak prostě dám jedno homeopatikum, protože jsem si tam odečetl další věci, udělal jsem podrobnou anamnézu a dám jeden lék a pak sledujeme reakci.
Jasně.
Těm směsím se říká polikompozita. Tady vlastně v Čechách je firma Boaron, takže má nějakých, když se podíváte na stránky, tam nějakých 5-10 polikompozit, hlavně pro lidi teda, teď se bavíme. A jednosložkový léky jsou jednosložkový, to když přijdete do lékárny a řeknete, že chcete arniku, tak si prostě koupíte arniku v nějaké potenci. A k tomu mě napadá, že neexistuje rozdíl mezi homeopatikama jednosložkovýma pro lidi a pro zvířata. Jo? Arniku dám stejně člověkovi a stejně zvířeti.
Mm-hmm. A jako to dávkování se třeba liší v závislosti na hmotnosti toho psa nebo něco takového?
Na hmotnosti ne, protože to, co se liší, je četnost podávání. Je to, jak to přirovnat, informační léčba. My vlastně vnášíme impuls do organismu. My vlastně organismu říkáme ťuk, tady. Jo, můžeme to připodobnit třeba knížce, když si koupíte knížku. Teď vyšla krásná knížka půl roku, jmenuje se to Přírodní antivirotika. Mm-hmm. Navázala na předchozí knížku Přírodní antibiotika a opravdu vřele doporučuji ty Přírodní antivirotika, hlavně pro dnešní dobu je to velice zajímavý. Koupíte si tu knížku 1 výtisk nebo 5 výtisků? To si člověk poklepe na hlavu na takovou otázkou, protože i v jednom výtisku, i v 5 výtiscích najdete to samý kvantum informací. A to je vlastně i s homeopatikem. Jo? V jedné kuličce nebo v jedné kapce najdete to samý, co v 5. Takže není potřeba podle hmotnosti dávkovat, ale když tu knížku si přečtu a zaujme mě a teď chci nějaký recept tam třeba si udělat, tak to čtu znovu, opakovaně. A když bych třeba chtěl udělat seminář o té knížce, tak ji musím sakra pročíst do hloubky, prostudovat to téma. A to je opakování dávky. Mm-hmm. Jo? Občas je potřeba připomínat dávku homeopatického léku tělu, kam se vlastně má směřovat v léčbě.
Mm-hmm. Další dotaz, který přicházel hodně od lidí, když jsem říkala, že tohle téma chystám, tak bylo to, jestli se vlastně homeopatii léčí jenom fyzické nebo i psychické potíže. Jo, jestli je to nějakým způsobem vyloženě vázaný jenom na... A teďka zase tam ta souvislost, ona se to nedá takhle jako jednoznačně oddělit, že jo. Ale jestli třeba častěji, když k vám člověk přijde, tak... přijde s nějakou jako primární fyzickým problémem, který potom třeba může i souviset s tou psychikou, anebo jestli i přijde s tím, já nevím, že naše Fena má strach z jízdy v autě po tom, co měla autonehodu. A od té doby se bojí v autě. Tak jestli jako spíš takhle konkrétně, anebo nevím co, že má teďka otlak, který léčíme už bůh ví jak dlouho.
Obojí dvojí. U obojí dvojího vlastně lze zasahovat homeopatii, ale vychází to vlastně z toho, co jste lehce naznačila tím, že třeba zvíře prožije autonehodu a pak má strach cestovat v autě. Homeopatie je o tom, že my se na nemoc díváme tak, že nejprve vzniká vnitřní rozladění, nějaký vnitřní diskomfort. Když třeba jsme u té autonehody, u nějakého takového vlastně náhlého zážitku, tak si to můžeme třeba představit tak, že já nevím, tady v Praze je tady nějaká čtvrť nebo místo, kde se budete pohybovat hlavně opatrně ve střehu,
Já mám jednu takovou křižovatku specifickou, který se bojím už od té doby, co jsem dělala autoškolu.
Jo, takže takhle v autě se tam. Takže když teda vlastně tou křižovatkou byste projížděla a havarovala tam, prožila jste nějaký prostě stav nějakého šoku, tak zdraví je, že to vlastně vyčistíte, že se nějak vyléčíte, použijete nějaký přípravky a prostě necháte to za tebou, zase už to byla, je to minulost. A příště, když tam pojedete, tak sice třeba pojedete trošičku ostražitějc, protože je to třeba krizová křižovatka, ale nebudete v panice. Mm-hmm. Ale pokud pokaždý, když se k té křižovatce přiblížíte, jste v panice, jste v hrůze nebo dokonce z té křižovatce vyhybáte, tak už si vytváříte mentální ladění, nějaký mentální konstrukt, který se vlastně ve vás zakotvuje a postupně se to může rozvinout třeba do toho, že vůbec do auta si nesednete, protože budete mít strach, že budete havarovat.
Jasně, jo? Takže to je třeba příklad toho, když ten pes bude reagovat na to, že člověk to auto odemkne.
Jo, může to třeba být takhle. A pro nás, pro homeopaty, je vždycky prvotní vnitřní rozladění. Ať je to psychická nemoc nebo fyzická nemoc. Vlastně Hahnemann používá výraz dynamis, vitální síla. Jo? A krásně si můžeme právě pomoct z tradiční čínské medicíny, z toho konceptu, který vlastně používá výraz chi, energie vnitřní, a ta proudí všude po těle. A jestliže neproudí rovnoměrně, kde má, vytváří se z různých důvodů nějaký bloky, tak pomocí akupresury, akupunktury anebo bylinek my vlastně harmonizujeme v čínské medicíně chi. My v homeopatii pracujeme s vitální energií, s dynamis, protože ona z nějakého důvodu taky neproudí a není tam, kde má být, protože třeba právě jste zažila nějaký šok. A z toho šoku se může vyvinout úzkost nebo strach. A teď jde o to, jak vlastně na fyzické úrovni, kde máme nějaký slabiny. Takže někdo, kdo kráčí světem ve strachu, v úzkosti, tak může mít onemocnění srdce, může mít bušení, selhání srdce. Někomu stuhnou tady ramena, chodí takhle přikrčený, nastražený. Někdo z toho může mít žaludeční vředy. A to už je věc individuálního projevu toho vnitřního rozladění na tělesné konstituci, na fyzické úrovni. Takže vlastně vy, když přijdete za homeopatem se svým psem, a jo, mně se vybavuje krásný případ, to bylo štěně asi 5-6 měsíční Springer Spaniela, a oni byli na vycházce s majitelkou a teď vyšli na kopeček, a teď vlastně se vraceli zpátky a to štěně vědělo, že bude nějaký to pátý nebo čtvrtý jídlo, jo, nebo kolik je krmili, svítilo sluníčko nadšený a teď takhle z toho kopečka scházeli a teď tam najednou přiběhla z boku Fena Rottweilera, naštěstí s košíkem, a na to štěně prostě skočila, srazila ho a teď on se začalo z toho kopečka kutálet a ona si ho doběhla ještě dvakrát, třikrát do něj tím košíkem cvrnkla. A oni se za mnou přišli někdy ve 2 letech s tím, že mají problém s výživou v tom smyslu, že krmí pomalu dvojnásobek odpovídajícího krmení tělesné váze, to zvíře špatně tráví, bylo vyloučené i porucha slinivky, přesto vlastně je tendence nepřibírat a tím, že zase hodně jí, tak zase tendence k řidší stravě. Jo, pankratický enzymy trošičku pomáhaly a neřešili situaci tou substitucí, takže my jsme začali pracovat s homeopatikama a u nějakého 3., 4. homeopatika, kdy jsme to tak vylaďovali asi podobně jako předtím kolegové, že to bylo takový na houpačce, mně došlo vlastně tato příhoda a došlo mi vlastně, že ten pes, sice už 2letej, ale on vlastně od toho půl roku, roka půl žije ve stavu, kdy se zase přiřídí ta obrovská černá příšera a ani jeho šéf smečky ho neochrání a nastane ta situace. Jo, a tuhle tu situaci vystihuje homeopatikum Hyoscyamus z blínu černýho, kde vlastně je hluboký pocit, všichni mě nechali ve štychu, na všecko jsem sám a já, malý nešťastníček, tady kráčím tím divokým světem a kdykoliv cokoliv se může stát. Tenhle ten hluboký stav vlastně rozvibroval tohodle psa až na fyzickou úroveň a vlastně odrazilo se to konstitučně v problematice strávení. Hyoscyamus to postupně vyřešil. V podstatě asi po roce se dostala majitelka na to, že mohla dávat množství stravy odpovídající váze. Stolice se zestabilizovala postupně, nebo už na začátku léčby jsme vlastně vyndali enzymy pankreatický. Pracovali jsme jenom s homeopatií a se stravou, opravdu po roce práce to byl pohodovej pes.
Napadlo mě, jak moc s tímhle souvisí to, že musí být vlastně, protože když se pracuje s lidma, tak člověk jako dokáže říct, nějak jako popsat ty svoje pocity a i to, co se děje v něm a tak dále. Ale že u těch psů to často bude vlastně možná závislý i na tom, aby ten majitel dokázal číst toho svýho psa. Nebo ne?
Taky, ale...
Aby to jako dokázal posoudit, ne? Jako protože, zase já tady, to je taková zdánlivá nesouvislost, ale teda často tady šířím tu myšlenku, že když má člověk, že je se psem, takže by měl se zároveň zajímat o to, jaká je řeč těla těch psů a tak dále, umět ho jako pozorovat, jo, ať už proto, jestli není psychicky v pohodě, anebo i fyzicky, jestli mu nic není, že by jak kdyby měl mít načtený to svoje zvíře. Tak jakou roli to jako u vás hraje, jo? Že si představuji, že některý lidi jsou na to víc citlivější a některý míň, že vy třeba se podíváte na toho psa, třeba ho ani neznáte a bude vám připadat nějaký nervózní nebo tak dále a ten majitel to třeba ani tak vnímat nebude.
Je
jestli to tam hraje roli.
Hraje to roli, je to vlastně podobný, co mají kolegové humánní lidský homeopati při léčbě hodně malých dětí. Je to o tom, že vlastně majitel nebo rodič nám popisuje, co se děje a popisuje to svýma očima a my musíme vnímat a pozorovat to zvíře nebo oni to malé dítě. A potom současně tam další věc a to je to, že se snažím vlastně číst a vnímat, jak na mě působí komunikace mezi majitelem a zvířetem. Je to něco, čemu říkám mentální atmosféra, takže prostě ať mi to řeknou přímo nebo neřeknou, tak vlastně nějak se dostanu k tomu, že třeba tady ten majitel je hodně strachovej, hodně se obává o sebe, o to zvíře a to potom jako pozadí zahrnuju při zpracovávání při volbě homeopatického léku. Takže já dostanu, v lepším případě dostanu pevný data, fakta od ošetřujícího lékaře, potom uděláme podrobnou anamnézu s majitelem, podrobný pohovor, kde vlastně on mi to sdělí svůj pohled, já přitom pozoruju, vnímám zvíře a pak tam mám ještě to, jak vlastně jsem zažíval já ten pohovor, co se ve mně odehrávalo, jako příklad třeba, když ten pes si zaslouží a pomůže mu substance lék z hadího jedu, tak si uvědomuju, že jsem takovej ostražitej v tu chvíli toho pohovoru. Jo? Když třeba si zaslouží substanci ze rtuti, Mercurius, tak jsem taky určitým způsobem ostražitej, protože to jsou zvířata, které prostě dokážou si svoje hranice vymezit někdy tvrdě vůči cizímu člověku. Jo? Když tam bude pes, který si zaslouží třeba homeopatikum z pulzatily, z koniklece, tak to je takovej mazlík, který se takhle furt bude o mě otírat, ňuchat, bude chtít mu kontakt se mnou. Potom třeba tam vnímám, jak ten pes se usadí v prostoru, jo? Protože ta vaše starší fenka je tam u vás, ale chviličku byla tady v rohu za mnou. Jo? Takže to je buď signál, že je úplně v pohodě tady v tom prostředí i se mnou, i s vámi, anebo když by to bylo v ordinaci a tak ten pes zaparkoval někde v rohu mimo majitele, tak tam asi nějak ten vztah mezi majitelem a jim bude nějak, já nevím, neporušený, už možná hodně expresivní slovo, ale něco se tam děje, jo, a pokud to zvíře je vysloveně u mě a nejde k majitelovi, tak vlastně hledá oporu u mě, tak taky ten majitel, jo, a to někdy se na to doptám, někdy se na to nedoptám, ale je to prostě součást celého toho obrazu, který potom zpracovávám homeopaticky.
Jasně, jasně. vlastně pak jsem se chtěla zeptat právě, jak probíhá ta léčba konkrétně, čímž jste mi už vlastně částečně odpověděl. A teď mě teda zajímá, jak konkrétně, když já budu chtít jít k vám něco řešit, tak se objednám na tu konzultaci. A tam teda předpokládám, že proběhnou všechny tady ty věci, co jste teďko popisoval.
V podstatě vstupní pohovor je o tom, že se poprvé vidíme a sedneme si, budete tam vy a zvíře, a já se zeptám, tak s čím přichází. Nejdřív si napíšu teda jako nacionále, majitele a zvířete, a vlastně, co vás trápí, s čím přicházíte. A nechám majitele volně mluvit, doptávám se, zpřesňuju si a v podstatě začneme u toho problému, s kterým přichází. Často se teda potom stává, že za půl roku ty lidi chtějí jiný homeopatikum, protože před půl rokem to homeopatikum na ledviny pomohlo perfektně a teď by chtěli nějaký homeopatikum na kůži, protože že tam unikne jim to vysvětlení, že je to individuální přístup. Začneme s tím problémem, který přišli, ale potom projdeme celou zdravotní anamnézu. Vlastně já se cíleně zeptám, a co jste ještě řešili s veterinárním lékařem za život vašeho zvířete? Jo, a projdeme tam vlastně x věcí. Poprosím případně o zprávy, o výpis z karty kolegu. Vstupní pohovor trvá přibližně hodinku. Už jsem se dostal na hodinku, na začátku praxe to byla hodinka a půl, na začátku praxe jsem měl i vypsané otázky, na co se chci zeptat. Mm-hmm. A teď už se mi děje to, že vlastně najednou v tom povídání se dostaneme zase zpátky k tomu problému, s kterým přišli, a to je pro mě už takovej signál, že už jsme uzavřeli kruh a že můžeme končit. Doptávám se na chutě, nechutě, na strachy, na chování vůči lidem, vůči zvířatům, jestli nějak reaguje na počasí, na teplotu. Prostě vlastně všechno, doslova všechno mě zajímá. Já nikdy nevím, co budu potřebovat.
Jasně, jasně. A potom, jaký je vlastně z toho prvního setkání vlastně závěr? Vy si to potom nějak zanalyzujete a na základě toho doporučíte tu léčbu, nebo třeba už jako rovnou tomu člověku nebo tomu zvířeti něco dáte, že prostě rovnou vytáhnete lahvičku a máte třeba jako úplně jasno, nebo?
V 90 až 95% případů si informace odvezu domů, zpracovávám je, vysvětlím potom jak. V 5% případů dám homeopatikum na místě, a to pokud jsme k tomu tlačený situací. Přemýšlím, kdy jsme to takhle naposled udělali. Jo, to byl vlastně pejsek čínský chocholatej. Bylo to štěně a oni přišli s problémem ve 4 měsících stáří a byly tam otoky víček, otoky pisků u toho pejska, záněty spojivek, záněty uší. Na kůži se dělali takový velký puchýře velikosti až fazolky. Představte si 4měsíčního čínského chocholatého psa, teď se mu prostě tady v tříslech udělala prostě puchýř velikosti fazole naplněný vlastně takovou krvavou tekutinou. Plus teda po těle se opakovaně dělali takový krustičky, něco jako malinký hotspoty. A plus k tomu měl zácpu. Diagnostika v krvi neukázala autoimunitní onemocnění a byli zrovna ve stavu, že budou dělat biopsii, aby se potvrdilo nebo nepotvrdilo autoimunitní onemocnění. A tam vlastně jsem na místě začal dávat homeopatikum, rozhodl jsem se na místě a pak to většinou dělám tak, že rozhodnu nějaký dávkování. Pro mě to byl takovej až poloakutní stav, i když to trvalo v podstatě už 2 měsíce na houpačce. A takže jsem to asi dal 3x denně a chci potom po 3-4 dnech, aby se mě majitel ozval. A já mezi tím to zpracovávám a přidám si tu reakci na to zvolený homeopatikum na místě podaný, zkombinuju to a pak vlastně posílám homeopatikum. V 95% případů je to tak, že si ty informace odvezu domů. A vlastně minimálně čas, který strávím s majitelem, tak vlastně strávím doma homeopatickou prací. Tam nejprve je je to ta cesta individuální klasické homeopatie, takže je takzvaná homeopatická analýza a to je to, že já si to všechno pročtu, co mi ten majitel řekl a hledám v tom nějaký obecní témata. Hledám v tom červenou niť nebo se snažím pochopit příběh toho zvířete, co se tam vlastně děje. Neuvažuji o lékách, jenom si to rovnám a hodně mi pomáhá vlastně systém takzvaných myšlenkových map, kdy si na čistý papír prostě tady napíšu, třeba u tohohle toho pejska bych si napsal afinita kůže, tendence k otokům, jo, chová se takhle, zácpa. A teď takhle, když si to vypíšu pár takovýchhle klíčových bodů, tak najednou začne mi z toho vystupovat ten příběh a začne už tam vystupovat nějaký obraz homeopatického léku. Dalším krokem většinou je repertorizace, k tomu využívám už počítačový program repertorizační a to je to, že já do toho programu vrátím se opět zpátky k těm základům a dám tam pevné věci. To je hodně důležitý u zvířat, protože většinou ty repertorizační programy nebo ty zdroje jsou postavený pro lidi a ten myšmaš mysli je hrozivej. Takže chytám se pevných věcí, já nevím, tady bych dával zánět kůže vezikulární, že se dělají puchýřky, něco takovýchhle pár pevných bodů bych tam dal. A teď vlastně ten počítačový program mi udělá cross-reference, křížově mi nabídne, že třeba těma pěti symptomama, který jsem vybral, který považuji za klíčový, prochází 20-30 homeopatických léků. A ten další krok po repertorizaci je, že já z těch nabídnutých léků se snažím vlastně vybrat ten, který odpovídá principu podobnosti. Podobné léčí podobné. Jo? A tady už začínám pracovat právě i s tím pozadím té mentální atmosféry. Takže vlastně, když se na to podívám, třeba když se vrátím k tomu pejskovi, k tomu čínskému chocholatýmu s tou kůží, tak ten strávil ten čas pohovoru u paničky na klíně. Když jsem jí donutil, aby ho dala na zem, tak on se přibatolil ke mně a takhle si zaškrábal. A já jsem si ho mohl vzít, cizí člověk, a dát si ho na klín. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně mi bylo jasný, že homeopatikum, který hledám, je homeopatikum, který hledá oporu, který vlastně důvěřuje i těm velkým bytostem, obrovským, hledá u nich oporu, bezpečí, jo, a tudy jsem to směřoval. Takže vlastně z těch 20 nebo 30 léků, který mě nabídla repertorizace, jsem ignoroval strachové léky, agresivní léky, jo, a hledal jsem ty, který hledají oporu a bezpečí.
Jasně, jasně. Takže to takový jakoby předvýběr a potom na základě té konkrétní zkušenosti vy z toho jo, něco zvolíte. Jo. A pak se to teda vyzkouší a sleduje se ta reakce.
To slovo teda bytostně nemám rád, zkouší, že něco zkouším. Já vlastně rozhodnu, tady možná použiju tahák, protože ten tahák je moc hezký. Je to definice od italského homeopata Massima Mangialavoriho, definice similima, to je ten ideální lék, ke kterému směřujeme jako homeopati, kdy jim chceme vlastně vyřešit tu situaci. A on říká, že similimum je nejlepší možná podobná substance, tedy homeopatikum, kterou v danou chvíli můžeme rozpoznat v závislosti na svých znalostech a na našem vztahu ke klientovi. Takže prostě v tu danou chvíli já zodpovědně tady a teď rozhodnu, jak nejlíp umím. To homeopatikum začneme podávat a pak sledujeme s majitelem reakci. A podle reakce potom upravujeme terapii. Takže vlastně výstup je homeopatický lék, který se začne podávat a podle reakce se postupuje dál.
Jasně. A teď se zeptám možná úplně blbě, ale třeba ty kuličky, ty malý, co já si teda představuju, tak se to dává nějak do krmení, nebo se to vyloženě dá tomu psovi jenom do tlamy a rozpustí se to, nebo jak to takhle jako prakticky funguje?
Jo, prakticky to zase funguje různě, asi i každý homeopat má trošku jiný přístup. Já jsem měl štěstí, že jsem vlastně v počátku svých studií potkal Petra Čepla, který už tehdy se věnoval podávání homeopatikům takzvaným plusinkem v roztoku. Mm-hmm. Takže vlastně já používám roztok, že klientům na místě dám lahvičku, když se vidíme, a potom jim pošlu kuličky homeopatického léku s průvodním dopisem, s návodem, jak připravit roztok a jak podávat. A k otázce samotný, není dobrý podávat ve stravě, homeopatika obecně se vstřebávají přes sliznice dutiny ústní. Takže je potřeba zachovat určitou čistotu těch sliznic, takže mimo krmení. Mm-hmm. Není potřeba odstup od krmení, tam některé školy říkají hodinu před, hodinu po. Není to potřeba ze zkušenosti. Když to dáváme před krmením, podá se to, za minutku může jít zvíře jíst, homeopatikum je podaný, pokud se podává pokrmení, tak je dobrý, aby se to zvíře napilo a tam třeba i ten časový odstup je lepší, jde prostě o čistotu sliznic. Není potřeba, aby zvíře nebo člověk homeopatikum spolkli, u lidí se často využívá to, že cucají ty kuličky a právě se to střebává přes sliznice dutiny ústní, takže není potřeba polknout, takže u koček třeba to řešíme tak, anebo teď mi přibyli králíci a morčata, tak to stačí kápnu jenom také na čumáček a oni se olíznou a už to je přijatý homeopatikum. U psu nebo u koní to šoupnuje prostě stříkačkou, pár kapek.
Mm-hmm. A ta frekvence toho podávání je třeba, já nevím, každý den nebo jednou za týden, nebo jak si to představí, se to tak zhruba pohybuje?
Zase tady jsou různé školy, takže vlastně taková opravdu klasická homeopatie, kentiánská, tak tady cestou, že se dá jedna dávka vysoký potence homeopatického léku a pak se dělá za 4-6 týdnů kontrola. Takže vlastně jedna dávka a pak kontrola.
Aha.
Já tím, že jsem se vlastně v počátku svého výcviku právě potkal s Petrem Čeplem a s metodou plusingu roztoků, tak ten způsob práce je takovej, že jednou denně podáváme po dobu 30 dnů, to je to úvodní podávání, a pokud je to prostě obvyklý chronický případ, přišla byste, já nevím, s čím, třeba na kůži, že je tam nějaká svědivost, že reaguje na posečenou trávu, jo, tak budete tam mít třeba nasazený nějaký antihistaminika nebo něco, nějak to budete řešit konvenční medicínou, takže já k tomu vlastně přidám homeopatikum a bude se jednou denně podávat 30 dnů, přijdete na kontrolu a řeknete mi, doktore, tohle se změnilo, takováhle, vždycky mě na kontrole zajímá, jestli je něco novýho, neobvyklýho. Mm-hmm. A podle toho usuzuju, jak dál. Nemusí se změnit nic, jo? A to je, jak jsem zmiňoval Masi a manžela Voriho, ten řekl úžasnou věc. Když vybíráte víno, tak jaký je první krok při výběru vína, jestli pijete víno?
Můj?
Mm-hmm.
No, asi prvně přemýšlím nad tím, jestli mám chuť na bílý nebo na červený.
No, výborně. A tím, že se rozhodnete, že chcete bílý a ne červený, jo? Tím, že nenastane žádná reakce, tak vlastně my dáme bokem obrovské množství druhů vína, anebo nenastala reakce a dám bokem nějaké svoje uvažování, skupinu homeopatických léků, kam jsem to směřoval. Takže i ta negativní informace je pro mě informace, jak potom postupovat dál.
Jasně. A ještě mě zajímá, jestli ta léčba většinou by... Jasně, že to asi teda záleží na případu, ale jestli to třeba bývá tak, že se ta věc jak kdyby vyřeší, reakce je dobrá a přestane se to podávat, anebo jestli to většinou bývá třeba jako dlouhodobá záležitost. Nevím, jestli to je vůbec dobře podaná otázka.
Je to dobře podaná otázka. Je to dobře podaná otázka. Záleží tady na hodně faktorech. Záleží tady na věku zvířete, záleží na závažnosti patologie, záleží na tom, jestli tam už probíhá konvenční léčba, jak dlouho třeba trvá, jako jestliže za mnou přijde pes, který má epilepsii, 3-4 roky bere antiepileptické léky, tak prostě je to jiný případ, než když za mnou přijde to zmiňovaný štěňátko, kdy vlastně je plný energie, sice tam je předpoklad závažného onemocnění tam byl, ale vlastně zvládli jsme ho. Teď vlastně z minulého týdne mám příklad kamarádka nebo spíš poludítě, kde jsem vyrůstal vlastně v bytovce, kde bylo asi 30 dětí, takže jedno z těch dětí, vlastně, takže spoludítě jako v té partě, tak se mě ozvala, že má fenečku a že ta fenka je asi třetí den po porodu a že začíná ztrácet mlíko. Jo, a že ona je nucená přikrmovat štěňata. Takže já jsem se jí na pár věcí doptal a rychle jsem jí řekl, ať si přijede pro homeopatikum a začali jsme dávat homeopatický lék Ricinus. Tam jsme se domluvili, že to bude dávat pětkrát denně, protože tam už začalo docházet tomu, že ta fenka i začala míň jíst a míň pít, takže bylo potřeba jí i zavodňovat. Tak jsem řekl, ať jí klidně dá 5 ml toho homeopatika, jo. A vlastně za 24 hodin mě volala, to jsme podávali často, a říkala, hele Michale, ona začíná jíst, začíná pít, začala být schopná od těch štěňat odejít a připadá mi, že ta mléčná žláza po 24 hodin podávání začíná být plná. Mm-hmm. Jo? Takže jsme se domluvili, že ještě den, dva dny bude dávat pětkrát denně, pak to sníží na třikrát denně a teď se měla ozvat, neozvala se, takže předpokládám, že už to dává jednou denně nebo nedává vůbec. Jo? Mm-hmm. Homeopatikum udělalo efekt, který jsme potřebovali, proč ho podávat dál.
Jasně.
V případě třeba toho epileptického psa, tak tam je to úplně jiná úporná práce. Tam třeba to nechám podávat ne třeba 30 dní, ale klidně 2 měsíce to homeopatikum, plus řeknu po každém případném záchvatu dávku navíc. Za 2 měsíce uděláme kontrolu a já zjišťuju, byly záchvaty, jsou slabší, silnější, prodloužil se interval mezi záchvatama, jo, a neustále vlastně to homeopatikum podáváme. Mm-hmm. Takže starší pacienti se závažnější diagnózou, nebo mám pár, teď spolupracuju s kolegyní z Animal Clinic, ten výraz polymorbidní pacienti, kdy máte starý pacienty, je tam srdeční onemocnění, tendence třeba k selhávání ledvin, jako tady mám ten případ, plus tam byly další věci, tak tam vlastně očekávat, že dám zázračný homeopatický lék a to zvíře se vyléčí, tam je to postupná práce střídání homeopatických léků a vlastně vylaďování. Já mám jako výraz vylaďování, já jsem na něj zapomněl, když si představíte hudební nástroj. My vlastně z homeopatí děláme určitou harmonizaci, určitý mm-hmm. ladění. Jo? Ale když si ten ladič pián třeba vejde k nějakému Petrofu, který je ve stabilní teplotě, jo, a naladí ho, tak to vyladění trvá delší dobu. Ale když bude mít nějaký starý pianino, 100 let starý, už trošku rozložený a teď třeba moje dcera studovala konzervatoř, takže to znám. Já bydlím v kamenném baráku, kde se střídají teploty, vlhkosti, to je skoro až nenaladitelný, aby to vydrželo. Mm-hmm. Jo? Takže to je ten rozdíl mezi konstitucema, mezi tím, v jakém stavu je celkově ten pacient a podle toho mm-hmm. musíme volit přístup. Někde musíme připomínat pořád dlouhodobě a někde vlastně párkrát připomeneme, ta patologie, ten stav se rozpustí, sesype se jako domeček z karet a už nás mm-hmm. nepotřebuje.
Takže vlastně asi dá se říct, že v tomhle tom je to podobný té konvenční medicíně, že jo? Když, já nevím, si to představím, takže přesně budu řešit nějaký akutní problém, který je potom vyřešený, anebo já, když mám tu svoji fenku, která má tu policitémii a prostě bere ty léky už x let v kuse a zároveň s tím si dělá pravidelně rozbor krve, aby se vědělo, jak teda to vypadá, ale není tam rozhodně žádný předpoklad, že by ty léky vysadila. Takže v tomhle tom je to asi hodně podobný.
Je to hodně mm-hmm. podobný. Jo, samozřejmě jde o to nastavení. Já prostě jsem nastavený na to, že směřuju k tomu ideálu, že najdu ten ideální homeopatický lék Similimum, který umožní postupně vysadit konvenční mm-hmm. léky a v tom hodně dobrým případě potom ten majitel bude mít tohleto homeopatikum k dispozici, nemusí ho podávat, ale když přijde nějaký náraz, nějaký šok, nějaký trauma, tak dá pár dávek, vtlačí zase vlastně zvíře do rovnováhy, vrátí ho do rovnováhy a nepotřebuje nikoho, ani mm-hmm. homeopata. Mm-hmm. V tom nejideálnějším případě nebude potřeba ani to homeopatikum.
Mm-hmm. A další věc, která mě zajímá, tak je ta souvislost s tou konvenční medicínou veterinární. Protože, jak už jsem říkala na začátku, mám pocit, že spousta lidí to vnímá tak, že... Jako, a teďka nechci, aby to vyznělo špatně, ale že lidi, kteří dělají přesně, že vy děláte homeopatii, tak jste tamhle někde zavřený v jeskyni a tam si to tam prostě šudláte a cokoliv ostatního jde absolutně mimo vás. Přitom vy pravidelně ordinujete na, teď jste zmiňoval Animal Clinic, což je, myslím si, v Praze hodně vyhlášená klinika, kde jsou specialisti na všechny možné věci. A rozhodně se nedá říct, že by to byla klinika, která by byla nějaká EZO, že jo, jo? Když to takhle jako fakt blbě přirovnám. Ale myslím si, že to je důležitý to opravdu vnímat, protože i třeba já, když jsem mluvila o té čínské medicíně, tak jsem se k ní dostala tak, že svýho psa léčím na jiný velký veterinární klinice, kde je přesně spousta specialistů na různé věci v té konvenční medicíně a zároveň jako doplněk k tomu je tam ta možnost jít k lékaři, který se zabývá tradiční čínskou medicínou. A zároveň se to vůbec nevylučovalo, ale naopak doplňovalo. Funguje to takhle i ve vašem případě?
V mém případě jednoznačně. Vím, že jsou homeopati extrémisti, nevím, jestli i u zvířat, u lidí, že prostě to považují, že to je neslučitelný metody dvě. Já to vnímám tak, že prostě pro mě prostě podstatný je to zvíře. A aby jsme ho zbavili utrpení, aby jsme ho zbavili nemoci. Je to tak, vlastně, jak jsem popisoval, já vlastně si vytvářím jakýsi obraz nemoci, představu o tom zvířeti. A výstup konvenční medicíny, je to jako kdyby ten obraz byla mozaika. Mm-hmm. A výstup konvenční medicíny je prostě několik kamínků v té mozaice. Jo? Někdy to je víc v té mozaice, někdy míň. Takže jednoznačně já potřebuju v určitých momentech výsledky krve, potřebuju sonografické vyšetření, potřebuju rentgeny, potřebuju vědět, co se s tím zvířetem konkrétně děje. Někdy víc, někdy míň. A prostě zapracuju to do homeopatického celostního pohledu. A ta spolupráce jednoznačně je možná. Vlastně Animal Clinic, vlastně majitel Honza Hnízdo, ten mě oslovil s tím, že by na klinice chtěl mít homeopata. Jo, a on věděl, že já tehdy jsem byl na jiné klinice, tak on říkal, jestli bych mu někoho nedoporučil, protože ho tam cíleně chtěl mít. Jo, takže, jo, jak říkáte, myslím, že oni jsou obrovsky šikovní díky Honzovi v oblasti ortopedie a to si myslím, že je hodně tvrdá konvenční medicína a ortoped vlastně chce mít na své klinice homeopata. Jo, takže jsem přesvědčený, že pokud prostě konvenční veterinární lékař je opravdu terapeut srdcem, tak dá bokem všechny bláboly o vědeckosti a nevědeckosti. Pokud je to terapeut srdcem, tak pro něj je první benefit zvířete, pomoc zvířeti a potom proč řešit nějaký věci. Jo, ne, jsou to metody proti sobě, nejsou to metody proti sobě. Lze spolupracovat prostě.
To právě mě je jako ohromně sympatický tohle, protože, jak jsem říkala, prostě já osobně to vnímám tak, že to jako nikdy není černobílý a už třeba jenom ten samotný pohled celkovej může napovědět něco, i když by třeba, já nevím, si dokážu, nebo nevím, jestli se má to třeba stalo, ale že by u vás někdo byl na konzultaci a pak by ve finále řekl, že ani ty homeopatika podávat nechce, ale že mu třeba pomohlo to, že jste se zeptal na tuhle souvislost, která ho do té doby nenapadla. Jo? Říkám si, že jako už i to může samo o sobě být přínosem vlastně.
Je to přínosem, domám, jestli tohle to se mi stalo. Spíš se mi vybavil případ, kdy mě oslovili s tím, že tam byly úhyny kozlat a byly to takový prostě náhlý úhyny, dušení za plného vědomí a mě to začalo navádět na skupinu léků z kyanovodíku, z hořkých mandlí, kde je obsah kyanovodíku, prostě takové dušení tkáňový A pak vlastně, když jsme podrobně to probírali, tak jsem zjistil, že oni používají lněný semínko, ale že nedělají odvar a chvíli to nechávají stát. A pravděpodobně tam došlo k tomu, že se z toho lněného semínka se může taky uvolňovat. Ono není přímo kyanid, oni to jsou určitý glykosidy, který potom vlastně v těle způsobují ten stav toho tkáňového dušení. Mm-hmm. A pravděpodobně ten problém s přípravou toho lněného semínka pro ty kůzlata způsobil tyhle ty stavy, vlastně jakýsi intoxikace. Takže jsme vlastně vysadili lněný semínko, domluvili jsme se, že se bude připravovat tak, jak se má připravovat. A kůzlata přestala mít problémy. Takže vlastně ta podrobná anamnéza vlastně našla, pomohla vlastně najít problém a nemuseli jsme podávat homeopatika. A vím, že jeden z kolegu, já už nevím jaký, který vlastně homeopatii moc nevěří, tak ale říkal, že to, co by se měla konvenční medicína učit od homeopatů, je právě ta podrobná anamnéza.
To jako rozhodně dává smysl i myslím takhle z laického pohledu, no, že to je jako obrovsky přínosný, protože ono to ani nemusí být vlastně ve smyslu, že člověk před něčím zavírá oči, ale vlastně vás vůbec ty souvislosti prostě nenapadnou.
Přesně že? Tak. A my vlastně cíleně v homeopatii pracujeme se souvislostma, s tématem, s příběhem zvířete s červenou linií. Ještě mě napadlo, jak jste říkala, na to dělení, jako, že to je EZO, že jsem v jeskyni. Občas se někteří majitelé mých pacientů diví, že jsem vystudovaný veterinární lékař, když dělám homeopatii. Jo? Takže opravdu nějak to tak trošku je zakotvený, ale zbytečně. No,
A paní doktorka Bláhová, prasně, o který jsme se bavili, taky je
to
veterinářka,
samý.
Že jo?
Veterinářka, která začala studovat tradiční čínskou medicínu, shodně jako já, tak jí studovala vlastně jako lidskou tradiční čínskou medicínu, protože to nebylo dostupné v Čechách, to studium pro zvířata. A pracuje podobně jako já.
Ještě mě napadla jedna věc, která je taková čistě praktická, ale jak je to třeba s finanční náročností té léčby? Je mi jasný, že to je zase úplně neskutečně individuální a těžká otázka, ale aby měl člověk jenom nějakou jako základní představu, jestli...
Já si myslím, že to je stejný jako s veterinárníma pracovištěma. Jako, jo? Když se podíváte na veterinární pracoviště, jak mají rozdílný ceníky, tak je to i takhle mezi homeopatama. Já můžu říct vlastně, jak to mám nastavený já, že vstupní pohovor a takhle. Pokud se homeopat věnuje individuální homeopatii, tak to není o ceně za léky, ale ceně za jeho práci. Jo, ta cena léku, já v podstatě dodávám léky v rámci služby. Takže vlastně vstupní pohovor je 1600 korun a v ceně toho jsou, že pošlu lék a měsíc a půl, nevím, jak to mám přesně napsaný, jsem k dispozici telefonicky, mailově a pak teprve začíná další účtování. Kontrola je 1000 korun. Naskočila mi kolegyně, která vlastně taky na jihu tam pracuje a ta má vstupní pohovor za 800 korun. Mm-hmm. Jo? Takže je to o tom, je to vlastně i o pozici v životě. Jo? Když jsem začínal s homeopatií, tak jsem ze dne na den se rozhodnul, že budu dělat jenom homeopatii a pěkně jsme si se ženou natloukli pusu finančně. V té době teda, aby nějak jsem se uživil, tak jsem i pracoval se zvířatama, i s lidma. A postupně se tím pádem vyvíjela i moje cena. A dneska vlastně se dělám výhradně homeopatii. Homeopatie mě už živí, jak homeopatie léčebná práce, takže to občas dělám přednášky, ještě něco jiného v oblasti homeopatie. Nelze to říct jednoznačně.
Jasně. No, ale že jako asi podstatná je ta informace, že člověk nemusí mít pocit, že by, já nevím, řešil nějaký problém a řekl by, tak už jsem tady dala 10 000 za diagnostiku a tak dále a teď bych chtěla jít k homeopatovi a bude mít pocit, že to budou další 10 000 třeba, jo, příklad. Jakože asi těžko říct, ale dá se to asi víceméně porovnat s cenama u veterináře, ne? Že to jako jsou asi podobné hladiny odhaduju.
Asi. Nevím,
že když, zase... si třeba já vezmu léčbu toho svého psa s policitémií tady, tak prostě musím počítat, že x stovek každý 3 měsíce jsou rozbory krve, jo, já nevím, třeba kolem 1000 a zároveň každý 3 měsíce kupuju léky třeba za 600. Takže prostě nějak tak jako počítám s tím, že řekněme, mě stojí 6-7 tisíc léčba toho psa ročně. Jo, že to nevím, ale předpokládám, že kdybych tomu ještě přidala nějakou konzultaci u vás a tak dále, takže se to nebude úplně nějak jako extrémně lišit.
Nebude se to lišit, zase bude záležet vlastně na případ od případu, jak často se uvidíme během roku. Jo?
Jasně.
Dlouhodobý chronický případy, kdy vlastně je potřeba pracovat postupně, kdy vlastně už se dostáváme někam směrem k paliativní homeopatické léčbě, tak opravdu 5x až 10x do roka je dobrý se vidět, abych mohl vlastně modulovat, měnit ten předpis. Když to není takhle polymorbidní, hodně nemocný pacient, není to nějaký senior, není to hodně rozvrácená konstituce, tak když se mi podaří najít homeopatikum, tak potom už stačí se vidět třeba jednou za rok. Jo? Když najdu opravdu dobře homeopatický lék, tak prostě když jim dochází ty kapičky, které třeba dávají už jednou týdně, jednou za 14 dní, jenom podpůrně, tak zavolají třeba za rok a řeknou, doktore, mohl byste mě poslat znovu to homeopatikum? A já řeknu, a já se doptám, jak to vypadá, co se děje a zvážíme, jestli se musíme sejít osobně nebo ne. Mm-hmm. A když to není nutný, ta situace je stabilizovaná, tak pošlu jenom homeopatikum, v uvozovkách jenom homeopatikum. Jo, takže je to opravdu případ od případu.
Mm-hmm. Jo, ale myslím, že jako, tak jsem to nějak asi z toho zhruba pochopila. A ještě je tady jedna otázka, kdy vlastně ta homeopatie není vhodná. Jestli je nějaký případ, kdyby k vám někdo přišel a vy byste mu řekl, jako nezlobte se, ale já nevím, napadla mi třeba zlomená noha. Jo, přišel by člověk se psem, který má zlomenou nohu, třeba na první pohled, nebo já nevím, vyloučili by jsme ten rentgen a chtěl by to třeba řešit jenom homeopatii. Tak jestli jako vy ho pošlete a řeknete mu, hejte, stejně by bylo dobrý udělat rentgen a nějakým způsobem ji třeba zafixovat a homeopatie může jako fungovat jako podpůrná léčba, nebo jestli se dá říct, že opravdu cokoliv se vyskytne, tak se i dá vyřešit homeopatii.
Vlastně vy jste odpověděla dvěma možnýma reakcema a jako opravdu je možný se na cokoliv podívat očima homeopata a pomocí homeopatie to začít pomáhat s léčbou anebo přímo léčit. Když se vrátíme k Hippokratovi, tak tam vlastně my potřebujeme, aby ten pacient měl v sobě určitou energii, aby prostě měl schopnost nějaký reakce na homeopatický lék. Mm-hmm. Takže když bude naprosto zdevastovaný stav, to zvíře, já nevím, bude na kapačkách, nebude přijímat potravu z různých důvodů, popisuju to obecně, nebude přijímat potravu, bude hospitalizovaný na infuzích, pomalu nebude jevit známky života, tak tam v tu chvíli dávat homeopatikum asi moc nemá smysl, protože vlastně já nemám s čím pracovat. Jako,
jasně, jako
jo,
ve smyslu, že
je tam prázdná nádrž.
Jo, že bys to odpojit ze všech přístrojů a vyřešíme to homeopatii.
To je nesmysl.
Jo.
Možná by tam šla přidat, ale jo, vychází to z toho principu, že vlastně my potřebujeme, aby něco v tom organismu reagovalo. Pak jste hezky vlastně odpověděla, že můžeme přidat podpůrně léčbu k čemukoliv. A to je třeba ta zlomená končetina, protože já nevím, jestli vaše zvíře mělo něco zlomeného, nebo vy jste měla něco zlomeného, ale u určitých zlomenin vlastně se musí počkat třeba 2-3 dny, než slezou otoky a než se trošku začnou odlaďovat traumata měkkých tkání, aby se ta končetina mohla fixovat, hlavně když se dělá zevní fixace. A tam třeba je úžasný homeopatikum z arniky, který pomůže vlastně s zhmožděním měkkých tkání, s tou bolestivostí, s otokama a umožní dřív udělat tu vnější fixaci. Následně homeopatikum z kostivalu se symfitum pomůže hojení zlomeniny, ale musíme jí, nebo takhle, v naší tradici, v našem pohledu západní civilizace ji prostě reponujeme, uděláme všechny ty věci a pak tam dáme homeopatii podpůrně. Já říkám, v naší tradici přece mi vybavila kniha Poselství od protinožců, jestli jste ji četla. A tam vlastně, že australský, tam to popisuje žena ze západu, nevím, jestli ze Spojených států nebo odkud, či tam přišla k těm australským domorodcům a že v té skupině, v tom kmeni, v té tlupě měli léčitelku a nějakýho šamana a prostě si tam zlomil člen té tlupy končetinu a oni byli schopní v kombinaci léčitelky a šamana vlastně reponovat tu zlomeninu, nějak to prostě udělali, nevím jak, a ten člověk s tou zlomenou nohou druhý den pokračoval vlastně v pouti za obživou, protože to jinak nejde, jo. Aby ho dva nesli, tak vlastně se odčerpává síla těch ostatních a nechat ho tam znamená smrt. Takže je to o tom, o čem jsme se bavili na začátku, že vlastně kdy použít jaký z těch třech způsobů léčby, tak je ve hře pacient a jeho nastavení, je ve hře terapeut a jeho nastavení a jeho schopnosti a vlastně tradice daného místa, kde se stalo. Takže to je odpověď.
To je neskutečně zajímavý. Na závěr základní části, ještě než se dostaneme k bonusu, ve kterém jsem si taky pro vás připravila pár otázek, tak mě zajímá, když to třeba někdo bude poslouchat a bude to s ním nějakým způsobem rezonovat, třeba by chtěl zkusit řešit něco, co ho trápí s jeho zvíře, nebo jeho zvíře s homeopatem. Tak ale říkám si, že bude docela těžký vlastně poznat jako správnýho homeopata, nebo jak vůbec se vyznat, kde vůbec toho člověka hledat, nebo nechci říct, na co dávat pozor, ale jakým způsobem se nějak v tom jako orientovat, no. Nevím třeba ani vůbec, jaká je situace, jestli těch homeopatů je tady hodně nebo málo, který se zabývají těma zvířatama, jestli to je jako nějakým způsobem populární téma a nebo je tady opravdu jenom pár lidí, který to dělají, ale jo, říkám si, že když tomu člověk nerozumí, tak vlastně není schopný poznat, jestli je to v úzovkách dobrý nebo špatný homeopat.
Asi nejlepší je osobní doporučení něčí. Kdo vlastně zažil, byl v kontaktu přímo s tím konkrétním homeopatem. A to si myslím, že je nejlepší. Díky tomu, že vlastně homeopatie pořád se pohybuje v jakýsi šedej zóně, že vlastně to není uznaná specializace. Sice existuje malá společnost, Česká asociace veterinárních homeopatů, ale je to opravdu malá společnost. Tam je nějaký adresář homeopatů. Opravdu to je 10-20 lidí, možná 30 lidí, kteří se v Čechách zabývají homeopatií. A abych dal ruku do ohně za ně, abych je doporučil. Jo, zase je to zkreslující, je to můj pohled individuální. No, tak jsem schopen doporučit možná takových 15 veterinárních homeopatů po republice, abych prostě v klidu řekl, ano, běžte za ním, je to prostě podle mě terapeut, homeopat a ví, co dělá. Jo? Mm-hmm. Potom taky záleží, co klient očekává, protože jsou veterinární lékaři, kteří, jak jsme říkali na začátku, používají homeopatii ve svojí konvenční praxi, vlastně jako doplňkovou léčbu, a nebudou se věnovat a nebudou věnovat čas takovýmhle podrobným pohovorům, který vlastně dělám já a dělá je pár jiných vlastně terapeutů. No, takže těžko. Takže to osobní doporučení.
Jo, a mě napadá asi, jestli tam i hraje do určitý roli nějaká i jakoby osobní sympatie třeba?
Jednoznačně. Je to o tom, že vlastně v homeopatické léčbě, ale myslím, že v každé léčbě je věc, s kterou by se mělo pracovat, a to je takzvaný terapeutický vztah. Musíme si sednout. Jo? Pokud je to vlastně humánní homeopatie, tak je to naprosto jednoznačný. jo, kdy vlastně se svěřujeme hodně s osobníma věcma homeopatovi, ale je to i ve veterinární homeopatii. Musí to mezi náma sednout, musíte mít ke mně důvěru, jo, prostě, aby to lidsky bylo kompatibilní. A potom je to taky otázka očekávání ze strany majitelů, protože nevím, jak velká část majitelů dá jenom jednu šanci, jestli očekávají prostě zázraky, udělá se vstupní pohovor, podáme homeopatikum a oni už se třeba neozvou. Jo? A to hlavně v případech, že přichází už s chroničtějšíma stavama, tak je to takový prostě plácnutí do vody a je to ztráta času jejich i moje. Hmm. Jo, protože u chronických případů mnohokrát po tom úvodním léku dojde k hodně malým změnám, dáme bokem to červený víno a víme, že jdeme vybírat z bílého vína, ale pořád je hodně z čeho vybírat. Jo, takže a v tom může hrát i roli to, že to prostě mezi náma nesedne lidsky. Hmm. Ten jako jeden z receptů, který vlastně je na to, a to už je od dob Hahnemanna, že vlastně my bychom jako homeopati nemáme být soudci. My, když mi budete říkat o svým zvířeti, že močí fialovou moč, a při úplňku se vždycky zhoršuje jeho svědivost jeho kůže, tak je potřeba, abych já byl nezaujatý, já v podstatě bych měl na pohovoru jenom odzrcadlovat to, co se děje. Všechny informace přijímat a nesoudit, jestli to je blbost, jestli si vymýšlí, protože v každém případě i majitel zvířete nemocného, když přichází, tak vlastně přichází se svojí realitou, se svojí vnímání života. A nám to může připadat praštěný, to, co mě popisuje, ale pro něj to je to, co on žije. Jo? Mm. Takže je potřeba v tu chvíli, abych byl prostě nezaujatý, abych nebyl soudce, abych nebyl kritický, všechno to vlastně přijmul a zpracovával. A pokud tohle to nedokážu, tak vlastně začnu narušovat ten vznikající terapeutický vztah.
Mm. Mě takhle, jak o tom povídáte, docela napadla taková souvislost s psychoterapií, jako lidskou, jo, protože já se tady snažím občas využít příležitosti, abych zmínila, že to není žádná ostuda, když člověk se necítí psychicky dobře a navštíví terapeuta. Dokonce se mi i párkrát už stalo, že mi na základě toho někdo psal o doporučení, protože třeba řešili něco se svým psem a zároveň s tím je napadlo, že by potřebovali možná řešit i něco sami. A přesně jak jste mluvil o tom doporučení, tak když jsem si před x lety hledala terapeuta, tak jsem se několikrát jako neskutečným způsobem spálila a přesně třeba to jednou proběhlo tak, že jsem přišla, on mi řekl, tak já jsem z toho byla strašně nervózní a tak dále, on mi řekl, ať povídám, co mě napadá a tak dále a na konci toho sezení mi vlastně řekl, že jsem jako skoro nic neřekla, že to bylo o ničem a tak dále. A ve mně jako ta zkušenost byla tak strašně jako hluboká a tak hrozně mě to vlastně zranilo, že jít potom někam dál a jako otevřít se někomu dalšímu bylo neskutečně těžký. A shodou okolností mi potom doporučila terapeutku moje kamarádka. A možná, že tam bude hrát roli i to, že to jsou podobně naladěný lidi, když jsou přátelé. A tam to bylo úplně o něčem jiným. A jako změnilo mi to spoustu věcí v životě. Ale takže chci tím říct to, že si dokážu představit, že to není úplně jednoduchý, protože ona to je vlastně docela tenká hranice, že to není jenom o tom, přesně přijdu se psem a bolí ho noha, ale že ty souvislosti můžou být takový kolikrát až asi i osobní dost.
Jo. Hmm. Bývají osobní. Já vlastně přes ten problém zvířete dřív nebo později a víc nebo méně nahlédnu do kuchyně života majitele. Hmm. Jo, jednoznačně.
No, tak sranda, že se zase potvrzujete, mám takový jako heslo, že tvůj pes je šance pro tebe a že vlastně téměř vždycky tady narazím na nějakou věc, která se už potom vůbec netýká těch psů, ale jde jako i do hloubky těch lidí, že to opravdu všechno souvisí a můžeme se od těch psů naučit spoustu věcí.
Oni jsou úžasný zrcadla. Hmm. Jo, úžasný zrcadla, asi se to dá na to dívat různýma cestičkama, ale prostě v homeopatii to vidím jednoznačně, jak prostě to zvíře odzrcadluje to prostředí, mentální atmosféru a to, co je vlastně v majitelovi, jo, jak vlastně to souvisí. Dokonce autoři Detlefsen a Dahlke, oni napsali několik knih o nemoci, o souvislostech nemoce, třeba i autoúrazu a jako když třeba někdo nemocnej, já nevím, problematika srdce, s čím to může souviset, tak asi před 4-5 roky vyšla kniha, kterou napsal jeden z nich, ten druhý už zemřel, a napsal to spolu s veterinářkou, která trošku se jmenuje homeopatie a právě ukazují tyhle ty souvislosti, já nevím, psychosomatický, nebo jak to přesně nazvat, v útlej knížce, kdy ukazují to, co se děje s majitelem, jak vlastně to zvíře odzrcadluje. A když začali pracovat s majitelem a řešil se vlastně problém majitele, tak se zvíře zlepšovalo. A mě naskočilo, že já občas používám etology, protože když přijdou se zvířetem, nejenom když má takzvaný poruchy chování, ale někdy, když vnímám, že prostě ten majitel opravdu dělá nesmysly, jak se chová ke zvířeti, často je to, že hodně antropomorfizuje, poličťuje vlastně to zvíře. Já se přiznám, že jednak nejsem výcvikář, etolog a jednak na to nemám trpělivost. Takže poprosím a pošlu je za etologem, protože etolog cvičí člověka, jak se chovat ke zvířeti. To není výcvik zvířete, ale je to práce s člověkem. A já je obdivuju, etology, že jsou schopní najít v sobě tu trpělivost a pracovat s lidma, protože opravdu někdy si myslím, že je to náročný.
To určitě. Ještě mi řekněte na závěr, máte vy teďka nějakého psa nebo nemáte?
Nemám psa, mám jenom kocoura. Nebo možná, že on má mě.
Jak se to vezme? No dobře, tak blížíme se na závěr té základní části. Určitě můžeme dát do popisku tohle podcastu jednak odkazy na nějaké ty knížky, které jsme tady třeba v průběhu zmiňovali. Já tady mám napsané to poselství od protinožců, protože to vím, že mě tenkrát taky zaujalo. Možná si ho přečtu znovu. A i třeba tuhle, o který jste teďka mluvil, tak můžeme zmínit a prostě další odkazy, o kterých nebo kterých jsme se dotkli. A mockrát vám teda pro tuto chvíli děkuju, že jste si udělal čas a že jste přijel takovou dálku, moc si toho vážím a pro mě to teda bylo neskutečně zajímavý a zároveň jako hodně názorný, že mám pocit, že jsem fakt jako konečně pochopila, o co teda vlastně jde.
Děkuju, to jsem rád, někdy to vysvětlit, jo, je to náročnější a postupně jsem to vylaďoval, jak to pokusit se předat.
Paráda, tak jo, takže ještě jednou moc děkuju a vrhneme se teda na bonus, kde si povíme ještě nějaký další věci. Tak se zatím mějte krásně a nashledanou.
Nashledanou.
Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co/pejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.